bilet de îmbarcare.
Odată ca niciodată, fiindcă dacă n-ar fi, noi n-am mai călătorit. Un tărâm plămădit pe malul Dunării și pe coastele munților. Este unul înțesat cu legende și îmbelșugat de povești. Sunt Andreea Ionescu și vă spun și azi, bun găsit din defileul Dunării. Excursia noastră sonoră continuă astăzi cu câteva trasee turistice propuse de doamna Amalia Dumbravă, biolog la Parcul Natural Porțile de Fier. Suntem la centrul de vizitare al parcului din Orșova, acolo unde am rămas și urmărim traseele pe harta machetă a centrului.
Mai departe, după ce plecăm de la chipul lui Decebal și lăsăm în spate cazanele mici, ajungem în comuna Eșelnița, una dintre cele mai mari comune din arealul parcului, o comună foarte frumoasă, o îmbinare foarte frumoasă între români, etnie romă, sunt și acolo cehi, sunt nemți. Deci o îmbinare foarte frumoasă se vede inclusiv în vechile case, în vechile construcții de case. Din păcate nu s-au păstrat și în arhitectura pensiunilor construite în această zonă. O comună cu oameni deosebiți, este un ansamblu popular acolo și la Zvinița de altfel, dar oameni care muncesc foarte mult pe lângă primărie sau pe lângă școala din Eșelnița, cu implementare de proiecte, deci o comună vie. Acolo se poate vizita muzeul etnografic, colecția Grigore, este o colecție de costume populare extraordinară, aproximativ 200 de piese, foarte vechi de altfel, și se mai poate vizita centrul de creștere al țestoaselor. Este un centru făcut în anii 2005 pe un proiect cu finanțare europeană, când s-a inițiat acest proiect de creștere și conservare ex situ, adică nu în habitatele unde trăiește broscuța, ci în afara lor, pentru a repopula anumite zone unde s-au constatat că numărul țestoaselor sunt deficiente. A fost un proiect de succes. Centrul de creștere al broscuțelor este în continuare viu, în sensul că sunt alte proiecte ale Universității din București care au ca și punct de plecare acest centru. Studenții vin, se pot caza acolo și duc cercetările din arealul parcului. Și muzeul parohial al bisericii, care conține piese deosebite luate din bisericile din satele inundate după ce s-a construit barajul. Și, bineînțeles, după ce am părăsit Eșelnița, ajungem în Orșova, municipiul Orșova, unde nu trebuie să plecăm până nu vizităm Catedrala Romano-Catolică și Mănăstirea Sfânta Ana, două obiective foarte importante în turismul ecumenic din această zonă. Și, bineînțeles, nu plecăm până nu vizităm centrul de vizitare al parcului.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Am încercat să ilustrăm și patru colțuri din habitatele specifice Parcului Natural Porții de Fier.
Care înseamnă vipere, care înseamnă salamandre. Dacă vrei să le mai vezi, să duci în Grecia sau în țările alea mediterane și noi le avem toate aici.
De exemplu, sunt în zilele de astăzi tinerii care n-au idee, n-au legătură cu acest obicei frumos al satului.
Bilet de îmbarcare.
Avrei voluto avere il giusto tempo per studiare, per potermi laureare, era il sogno di mio padre. Avrei voluto ridipingere di rosa la mia stanza ancora vuota, come vuota l'apparenza di un sorriso. E poi comprarti un cappello nuovo, fingere che tu stai bene, non aver paura, io sono qui. E ti chiedo perdono per il tempo sprecato. peccato per quello che sono e non ti ho mai dato per tutte le cose lasciate a metà il nostro viaggio da fare in un giorno di sole. Avrei voluto rimanere qui a dormire ore ed ore senza respirare, non dover parlare, non pensare. Il tatuaggio sulla schiena fatto senza aver timore sopra la mia pelle, sopra, sopra la tua pelle. Domenica sarai meravigliosa, tu con l'abito da sposa, non aver paura, io sono.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Nu este călător cu trenul sau cu mașina care ieșind din defileul muntos să nu tresară la vederea Orșovei noi. Orașul îi apare surprinzător. În față, pe marginea unei oglinzi imense de apă care reflectă colinele abrupte din jur și cerul. Și totuși, noua Orșovă, văzută dinspre Dunăre, de pe un vapor, oferă o priveliște și mai impresionantă. Acolata albă a orașului, continuată de un șir de siluete din beton între care se disting cele două gări, una lângă calea ferată, alta lângă apă. Apoi, calele unui șantier naval, cheiuri de piatră, înconjoară de jur împrejur imensa deschiderea unui golf. Se văd plutind nave, zboară pe scăruși. Așa descria Orșova în epopeea Porțile de Fier Vasile Nicorovici. Orșova are o frumusețe aparte, are acel ceva misterios care te face să vrei să o descoperi. Vă lăsăm să o descoperiți acum alături de unul dintre tinerii ei ambasadori, Iasmina Paulescu, elevă la Liceul Teoretic Traian Lalescu din oraș.
Probabil că nu ați auzit de Orșova, municipiul care în antichitate se numea Dierna și care a fost printre primele 5 orașe ale Daciei ce primiseră dreptul italic. Vă doriți să gustați prăjituri așa cum făcea bunica acum 80 de ani? Ei bine, în Orșova mai există oameni care dețin rețete dăruite din generație în generație, dornici să povestească despre Orșova veche, strămutată odată cu construirea hidrocentralei, despre aleile cu trandafiri, dar și să vă arate poze alb-negru înfățișând nunta, războiul și câte și mai câte. Când pui prima oară piciorul pe pământul Orșovei, te lovește mirosul de pește, de Dunăre și de mâncare gata scoasă din cuptor. Orșovenii nu sunt oameni care să creadă în legendele locului, dar își păstrează tradițiile și obiceiurile. Ceiurile cu sfințenie, mersul la biserică duminica și la sărbători, masa luată cu familia. În Orșova te poți bucura de promenadele romantice pe faleză, de parcul Iondra Galina, iar dacă ești mai sportiv și te încumeți, poți urca până la mănăstirea Sfânta Ana, cu pădurea venit din toate părțile înspre tine. Aici, în fosta Dierna, arhitectura te face să te întorci în timp, pe vremea în care Orșova era a romanilor și când la fiecare colț de stradă se vorbea latinește. Este minunat acel sentiment de a atinge, de a simți ceea ce au simțit romanii când au venit pentru întâia oară aici și de a cutreiera Dunărea în croazierele cu barca ce pornesc din Orșova și îți dau privilegiul de a vedea Tabula Traiana, peșterile Ponicova și Veterani, mănăstirea Mraconia și întreaga clisura Dunării, unde este adăpostită sculptura capului lui Decebal. Toate aceste locuri de pe malul Dunării, Orșova, drobeta Turnul Severin, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjul Mare și cele de pe clisura Dunării, Eșelnița, Dubova, Aibăntal, Sfinița, au o încorcătură istorică uriașă și pe lângă aceasta dau dovadă de o multiculturalitate ieșită din comun. Cine ar fi crezut că în Orșova au locuit nemți sau că Severinul a fost atacat și cucerit de Solimac Magnificul în 1524? Cred că fiecare om ar trebui să vină cel puțin o dată în viață în vizită de ruga orșoveană sau de zilele Orșovei, unde tradiția, jocul popular și cântecele se îmbină cu noul și rezultă ceva absolut spectaculos. V-ați hotărât? Locurile de pe malul Dunării așteaptă să fie redescoperite și îndrăgite. Hopa sus! Ne vedem acolo unde Dunărea scaldă istoria.
Și povestea merge mai departe cu Amalia Dumbravă.
Zona Orșova este la fel deosebit de frumoasă prin îmbinarea aceasta dintre apă. Avem și golful Cerna și automat apropierea de Herculane face să fie un punct destul de important pe harta turistică și sper că autoritățile locale să știe să beneficieze de acest avantaj. Până la ieșirea din Parcul Natural Porțile de Fier, adică în apropierea municipiului Drobeta Turnul Severin, ar trebui să mai vizităm și Mănăstirea Vodița, un alt punct important în turismul ecumenic, o mănăstire foarte veche, în anii 1300, vizitabilă în orice moment al zilei, pentru că sunt acolo călugări care pot oferi mai multe date. Și în partea aceasta, între Orșova și Severin, menționez că sunt cele mai multe rezervații naturale declarate pentru speciile de plante, fiind una dintre cele mai importante zone din punct de vedere al plantelor endemice, adică numai acolo se găsesc aceste plante.
Bilet de îmbarcare.
Nu poți să pleci din Parcul Natural Porțile de Fier fără să vorbești despre biodiversitate. Acum doar punctăm când vă invităm la o călătorie pe apă, povestim mai mult despre aceste locuri.
În centrul de vizitare al parcului, printr-un proiect cu finanțare europeană, am încercat să ilustrăm și 4 colțuri din habitatele specifice Parcului Natural Porțile de Fier. Și bineînțeles, fiind vecini cu Dunărea, avem habitat de zonă umedă. Zona cea mai importantă pentru astfel de habitate în sud-vestul țării, Balta Nera, până aproape de zona Coronin. Aici speciile specifice sunt speciile de păsări și speciile de amfibieni și reptile de apă, majoritatea dintre acestea fiind protejate prin acte legislative naționale sau europene. Altă dioramă reprezintă relieful karstic. Exocarstul este în această dioramă reprezentată. Este specific zonei de clisură, cuvântul de clisură fiind unul dedicat cazanelor mari și cazanelor mici. Și în diorama noastră am încercat să reprezentăm exact habitatul unde trăiește lalaua de cazane despre care v-am menționat.
Vorbim despre un habitat stâncos.
Stâncos, da, este un habitat stâncos cu foarte puțină vegetație, cu prindere superficială, soluri superficiale scheletice. Și având relief karstic, bineînțeles că și endocarstul își face simțită prezența. Aici am încercat să redăm o parte a peșterii Ponicova din zona fosilă, adică o peșteră poate fi caracterizată prin galerii active, galerii fosile. Această dioramă reprezintă o galerie fosilă. Și, bineînțeles, în Parcul Natural Porțile de Fier, 78% din arealul lui este acoperit de păduri preponderent foioase, păduri reprezentate de specii termofile, dar și de specii precum fagul, care se găsește la altitudini mai mari. De altfel, este atestat faptul că fagul în zona noastră, datorită microclimatelor create, coboară la altitudinea cea mai joasă din țară. Calitatea lemnului nu este atât de importantă dată din punct de vedere economic. Exploatările se fac în principal pentru lemn de foc.
Mergem mai departe. Păi o floră atât de bogată, indiferent că vrem să vorbim de păduri de liliac sălbatic.
Intervine domnul profesor Herdi Bojidar.
Indiferent că vrem să vorbim de pădure de castan care există la Moldova Nouă. Indiferent că am vrea să vedem păduri de, noi zicem, băgrim, salcâm, aici am florite, dar ai impresia că cobor dintr-un bas cu zâne, când sunt toate dealurile albe de frumusețea florii de salcâm sau frumusețea pădurilor de tei care le avem pe Valea Orăviței la Liubcova. Mergem mai departe, văile de tip cars care le avem pe Valea Sirinei aici, o splendoare cu tot ceea ce înseamnă broaște țestoase, dacă vreți, care înseamnă vipere, care înseamnă salamandre. Dacă vrei să le mai vezi, să duci în Grecia sau în țările alea mediterane și noi le avem toate aici. Nu există casă să n-aibă cel puțin 10-20 de smochini plantați, iar la Sfinița avem festivalul smochinului deja. A intrat în tradiția acestor oameni să-l cultive și să-l prepară. Haideți să vedem vechile tradiții meșteșugărești care le avem încă păstrate pe Valea Cameniței la Sichevița, o vale de asemenea minunată, unde apar morile care se păstrează încă și unde oamenii încă le au de sute de ani de zile și macine la ele încă, că acolo când a pătrus sunt toate cătunile curentul electric, cu toate că noi poate am zis că am terminat electrificarea în România. O să vedem cum încă făceau haine la văiele din cânepă, din in, toate se păstrează. Cât? Cine vrem să ne le salveze? Noi. Iată că avem atâtea repere. Să urcăm în satele cehe, care sunt tot mai puține, pentru că cehii încep să asigură ei locuri de muncă acolo. În acele sate care păstrează încă tradiția, încă obiceiul lor. Unde să-i vedem acolo, în inimă de munte, la 18 km, 20 și ceva de kilometri, Ravenska departe, în condiții în care, pe un platou de karst, știm că este roca sedimentară cea mai accesibilă ca să fie lucrată de fenomenul naturii, de îngheț, dezgheț, de ploi și să dăltuiască în ea peisaje, unul mai frumos decât celălalt. O să vedem chiar peisaje cum sunt babele sau sfinții în bucegii noștri, să întâlnim aici la Sfânta Elena când o să urcăm sus, că se poate merge pe asfalt.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Defileul Dunării și Parcul Natural Porțile de Fier nu înseamnă doar locuri, ci și oameni, rosturi și atitudini. Vă invităm să cunoaștem o parte a specificului local și pentru asta ne întoarcem în Caraș Severin. Valea Cameniței, în care astăzi se află cele trei sate Sichevița, Gornea și Liupcova, a fost locuită din vechime de către băștinașii români. Locuitorii lor sunt printre cei mai vechi locuitori ai clisurii Dunării, ei fiind apărătorii cetăților de pe Dunăre din trecutul îndepărtat și pe toată perioada evului mediu. Vetrele celor trei așezări s-au modificat de multe ori în decursul secolelor, casele fiind în realitate amplasate răzleț în toată zona, cu precădere în zona mai înaltă din munți. După retragerea turcilor din Banat, cele trei sate s-au stabilit mai la vale, pe actualele locații, dar locuitorii și-au păstrat aceleași obiceiuri și nume comune. Prima atestare documentară despre existența actualului sat Liupcova datează din 1690, fiind vorba despre însemnările lui Marsilii, de la sfârșitul perioadei de dominație turcească. Satul bătrân s-a aflat mai de mult pe dealul Veliki Breg, la un kilometru deasupra Vetrei de astăzi. Pe harta oficială din 1723 apare denumirea Liupcova și probabil, după năvălirea turcească din 1738, satul s-a așezat definitiv pe actuala locație. La 1789 apar menționate separat Gornia Liupcova și Dolnia Liupcova, adică Liupcova de sus și Liupcova de jos. În această perioadă s-au așezat și sârbii, care au conviețuit cu românii, formând un sat mixt. O altă înregistrare importantă în documentele oficiale datează din 1772, când Liupcova a fost înregimentată pentru apărarea graniței și tot atunci a început regularizarea satului. La 1794 a fost construită biserica. Despre istoria locului și un obicei al său, Sfântul Casei, ne vorbește preotul sârb Ticartici Boșco.
Primele izvoare care vorbesc despre localitatea Liupcova datează din anul 1790. Izvoarele spun că prima biserică care a fost construită în localitatea Liupcova a fost construită din lemn și acoperită cu șindră. Sigur că după ce s-a construit hidrocentrala, normal că Dunărea a crescut, iar satul s-a ridicat tot mai sus, din cauza apei. Nu pot exact să vă spun cu câți metri, dar ați observat că satul nostru este pe malul Dunării. Există un drum, de fapt, care a rămas și la ora actuală înecat în Dunăre, deci pe marginea satului. Exact nu pot să vă spun câți metri a venit mai în sus satul. Se știe, din secolul XVIII, de două Liupcove. Este Gornia Liupcova și Dolnia Liupcova. Aceasta este Dolnia Liupcova, din sârbă, tradus, înseamnă Liupcova de jos. Iar Gornia Liupcova este, la ora actuală, satul Gornia, la 4 km de localitatea Liupcova. A rămas Gornia. Gornia însemnând Liupcova de sus. Fiecare casă are un patron al casei. De exemplu, aici, la noi, în parohie, este patronul Sfântului Ioan Botezătorul. Este un obicei al sârbilor. E un obicei foarte frumos. Ar veni ca un hram al casei. Preotul, cu o zi înainte, sau chiar cu două zile înainte, dacă are mai mult de mers, dacă are mai multe praznice, cum biserica are hramul ei, fiecare casă are praznicul ei. Da, și nu există casă fără praznic. Vorbesc la general, și la sârbi și la români. Deci este un obicei înființat din bătrâni. Fiecare casă are praznicul ei. În casa parohială prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Preotul, înainte de praznic, merge și sfințește aghiazma mică la fiecare casă. Iar apoi, fiecare din casă, mâine zi, deci când ziua de sărbătoare, când se prăznuiește acel praznic, vine și își aduce lumânarea la biserică. O aprinde în sănătatea casei și a celor care locuiesc în casă. Depinde de sat. De exemplu, la parohia unde am fost, merge preotul din casă în casă și taie colaci. Se face un colac în simbol de jertvă pe care o aducem în cinstea praznicului. Să nu fim înțeleși greșit, sfinții pentru noi reprezintă, să le spunem, intermediar între noi și Dumnezeu. De exemplu, praznicul casei mele de unde m-am născut, că eu sunt aici din Liupcova tot, este Sfântul Nicolae. Îl rog pe Sfântul Nicolae ca el să roage pe Dumnezeu pentru sănătatea mea.
Vă întrebați cum se alege Sfântul Casei? Și noi ne-am întrebat.
Casa care nu are sfânt, de exemplu, sunt în zilele de astăzi tinerii care n-au idee, n-au legătură cu acest obicei frumos al satului, la cununie, preotul, când îi cunună, le dă și praznicul. Sunt mai multe modalități de alegere a praznicului, pentru că sunt unele praznice care pică în post, sunt unele praznice care sunt de dulce. Iar apoi, ca să fie corect, să fie pentru toți, ok, eu spun cum fac eu, de fapt. Iau toate sărbătorile din calendar, le notez pe bilețele și atunci tragem la sorți. Cum extrag tinerii căsătoriți praznicul, acel praznic o să-l am.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Așa cum promiteam, ne îmbarcăm la propriu pentru a admira frumusețile parcului natural Porțile de Fier și de pe apă. Întâlnirea e ca de obicei de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro și zilnic pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Gabriela Vasilescu vă așteaptă acum să vă însoțească într-o nouă călătorie în afara României. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Deocamdată, condițiile de aici nu sunt tocmai prielnice pentru turism. Însă acest fapt nu înseamnă un impediment în a ajunge la Tripoli într-o călătorie pe calea undelor. Cu o istorie ce coboară până în antichitate, orașul Tripoli este o adevărată metropolă ce etalează construcții impresionante. Odată ce a spășit în capitala Libiei, la Tripoli, vă puteți începe vizita plecând din Piața Martirilor, unde se află Muzeul Național.
Bilet de îmbarcare.
Bagajele pregătite pentru un drum lung, în timpul alocat călătoriei în jurul lumii, trecem granița României. Sunt Gabriela Vasilescu și vă conduc astăzi în Tripoli, capitala Libiei, principalul port al țării și totodată cel mai important centru comercial din întreaga Africa de Nord, datorită ieșirii sale la Marea Mediterană, ce întrunește toate calitățile pentru a fi o tentație exotică ideală pentru cine își dorește să trăiască experiențe inedite. Din păcate, deocamdată, condițiile de aici nu sunt tocmai prielnice pentru turism. Însă acest fapt nu înseamnă un impediment în a ajunge la Tripoli într-o călătorie pe calea undelor. Dacă vă încumetați să ne însoțiți și vreți să ne rămâneți alături, așa cum deja v-am obișnuit, biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Cei ce aleg să viziteze Libia, îndeosebi pasionații de arheologie, vor fi plăcut impresionați de bogăția siturilor arheologice ce se află aici, care au învins timpul, începând cu epoca de piatră și până la cel de-al doilea război mondial. Țara, fiind gazda, a mai multor monumente înscrise în lista patrimoniului universal UNESCO. Astfel, libienii se pot mândri cu unul dintre cele mai bine conservate orașe romane din lume, aflat la Sabrata, dar și cu peisaje spectaculoase ale deșertului din așa numita Sahara Libiană. De asemenea, superbele plaje de la Marea Mediterană nu au cum să treacă nici ele neobservate. Munții Semeți și parcurile naționale oferă la rândul lor o adevărată sursă de explorare pentru turiștii pasionați de itinerarii montane. Cel mai frumos oraș al țării se spune că este capitala Tripoli. Aceasta este situată în partea de nord-vest a Libiei, pe țărmul Mării Mediterane. Cu o istorie ce coboară până în antichitate, orașul Tripoli este o adevărată metropolă ce etalează construcții impresionante, cu numeroase cartiere rezidențiale și edificii culturale de o frumusețe aparte, cum ar fi, de exemplu, Castelul Roșu, ce îmbină elemente de inspirație islamică și spaniolă. Cea mai bună variantă de a vizita Tripoli este să mergeți pe jos. Localnicii sunt prietenoși și dornici să vă ajute să ajungeți la oricare dintre obiectivele pe care le doriți. Odată ce ați pășit în capitala Libiei, la Tripoli, vă puteți începe vizita plecând din Piața Martirilor, unde se află Muzeul Național. Găzduit în citadela al-Saraya al-Hamra, cunoscută și sub numele de Castelul Roșu. Organizat după modelul muzeelor europene, complexul ce dispune de mai multe curți adăpostește importante și valoroase colecții de antichități descoperite în Libia, dovezi palpabile ale realizărilor marilor civilizații ce au poposit în această zonă. Dintre piesele de rezistență ale Muzeului Național din Tripoli, amintim un arbore fosilizat descoperit în deșert, vase și arme din lut și piatră din mai multe perioade, inclusiv greacă și romană, precum și podoabele ori hainele tradiționale din diferite zone ale Libiei. sunt prezente și statuile lui Dionisos, cea zeiței Fortuna și ansamblul statuar, reprezentându-le pe cele trei grații, provenind din anfiteatrul de la Sabrata. Piața Verde, aflată în apropierea Muzeului Național, reprezintă punctul de întâlnire al principalelor artere centrale comerciale din Tripoli. De aici se ajunge ușor în orașul vechi numit Medina, unde încă pot fi văzute o parte din zidurile ce au înconjurat așezarea de-a lungul secolelor. Cele două porți uriașe din piatră, care permit intrarea în bazar, au fost consolidate în conformitate cu forma lor inițială. Și încă un element demn de amintit este acela că Medina, orașul vechi, păstrează planul străzilor trasate în epoca romană. În imediata apropiere a intrării se află moscheea Ahmed Pasha Karamanlı, un frumos exemplar de artă islamică ce datează din 1730. Nu departe se găsește turnul cu ceas și strada artizanilor care lucrează în aramă. O destinație perfectă de unde pot fi achiziționate suveniruri deosebite.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
În Tripoli, un loc ce cu siguranță vă va încânta este Casa Memorială a lui Yusuf Karamanlı, un cunoscut conducător din dinastia Karamanlı, ce s-a aflat în fruntea Tripolitaniei, una dintre cele trei regiuni care, într-un final, s-au unit și au format Libia de astăzi. Aici, unde veți primi o adevărată lecție de istorie, se găsesc diferite obiecte ce au aparținut proprietarului, de la echipamente de luptă până la ținute de gală și mobilă. Decorul interior a fost păstrat în conformitate cu originalul pentru ca turiștii să-și facă o părere asupra stilului de viață din Libia de la sfârșitul secolului XVIII. La etajul întâi al clădirii poate fi admirată colecția de arme a lui Yusuf Karamanlı. Situată la câteva sute de metri de centrul orașului, la capătul străzii Magariev, piața Algeriei este una dintre cele mai pitorești zone ale orașului Tripoli. Dominată de impunătoarea moschee Nasser, piața este un tribut adus relațiilor de prietenie dintre Libia și Algeria. Clădirea poștei și cea în care se află sediul asigurărilor sociale libiene, ca de altfel majoritatea construcțiilor din zonă, au fost ridicate în perioada în care Libia era colonie italiană, fapt pentru care influențele arhitecturale italiene sunt ușor de remarcat. În fața moscheei Nasser veți zări într-o curte interioară cafeneaua Nasser. Acesta este unul dintre puținele locuri din Tripoli unde seara se poate bea ceai de mentă cu migdale. Planetariul, grădina zoologică, biserica greacă și numeroasele moschei, ale căror decorațiuni interioare merită toată atenția, sunt, de asemenea, obiective turistice și istorice interesante pe care le puteți găsi în capitala Libiei. La fel se poate spune și despre arcul lui Marcus Aurelius, un vestigiu de artă romană, a cărei supraviețuire se datorează probabil și legendei ce-l învăluie, care ne spune că cine îl va dărâma va muri în chinuri groaznice. Pentru cine este interesat în mod special de cumpărături, orașul Tripoli are ce oferi. Capitala libiană nu duce lipsă de magazine și bazaruri pentru toate gusturile și buzunarele, fiind vestită prin articolele sale tradiționale, de la mici suveniruri la bijuterii de lux și haine cu cusătură fină. Departe de a fi obiective turistice, turnul Al Fateh sau complexul Al Eimad sunt cele mai reprezentative realizări în materie de construcție modernă din Tripoli. Aici se întâlnesc magazinele scumpe din oraș. La ultimul etaj al turnului Al Fateh se află un restaurant rotitor care oferă celor ce își permit să-i treacă pragul o panoramă extraordinară. Cât despre ce se poate mânca la Tripoli, este bine de știut că pe lângă preparatele specifice arabești, bazate în special pe lapte, griș, ulei și carne de berbecuț, peștele și fructele de mare fac legea în bucătăria libiană. Nu ezitați să gustați, de exemplu, bazen, paste făinoase tari făcute din făină de orez, ceapă și ulei de măsline, ce se servesc alături de carne. Iar la finalul unei mese, nu uita să comandați pe lângă desert și o cafea cu hel, pe care cu siguranță o veți păstra mult timp în amintire. Libienii sunt recunoscuți pentru consumul mare de cafea și ceaiuri din plante foarte aromate. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun. Iar dacă între timp vreți cumva să reveniți prin locurile în care am călătorit, intrați pe site-ul www.radioromaniacultural.ro sau accesați pagina de Facebook a emisiunii Bilete de îmbarcare.
night, too tired to wake. Had a chill this morning, I was too tired to shave. Got a good poker hand, too tired to win. Can hear my baby knocking, too tired to let him in. I'm tired. Oh yeah, yeah, I'm tired. I'm more tired, too tired, too tired, too tired for anything. Too tired to walk, too tired to run. Can hear my baby calling, too tired, too tired, too tired. Yeah, 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 I declare you tired. Prosperity, tired of luck, sitting on a pin, I'm too tired to get up, I'm tired, yeah, yeah, I declare I'm tired, I said I'm tired, too tired, too tired for anything, too tired, too tired, too tired, too tired.